Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни в този епизод са невродегенеративните заболявания на мозъка. Днес това е болестта Алцхаймер. И можем ли да очертаем пътя и на тези пациенти с това сериозно прогресивно мозъчно нарушение, което причинява проблеми с паметта, с мисленето, с поведението. Симптомите обикновено се развиват бавно и се влошават с времето. Заболяването се дължи на загиване на голям брой нервни клетки, вследствие на което се прекъсва предаването на сигналите в мозъка. Тук специалиста по темата, който ни е гост в днешния подкаст, доктор Филип Алексиев, ще разкаже точно за какво става дума. Доктор Алексиев е началник на нервно-интензивно отделение в клиниката по нервни болести в болница Света Анна, управител на Център по неврология и неврорехабилитация. Доктор Алексиев, радвам се Здравейте. Да гостувате. Здравейте в Националното радио. Може би да започнем с това, защо най-много хората се плашат от болестите на мозъка?
Много хубав въпрос за начало ми задавате и много труден. Простото решение или простият отговор е, че не е като настинка, че когато се случи нещо с мозъка и с централната нервна и периферната нервна система, тогава си имаме главоболия, ако мога така да кажа, които си продължават дълго време. Тоест под главоболия има предвид, че нямаме много бързи решения, а често се налага да промениме не само нашия живот или обстоятелствата налага да бъде променен нашия живот, който сме имали до вчера, и разбира се променя живота на нашето семейство и нещата минават отвъд чисто медицинската част, отиват в социалната и в икономическата също така, разбира се.
Има ли статистика за болните с Алцхаймер?
Най-общо казано, възрастта играе голяма роля. Ако е пациент до 65 годишна възраст, горе-долу около 5 до 10% от хората имат някакви когнитивни или вече дементни прояви. За съжаление, по-нататъка обаче нещата се удвояват, утрояват и така нататък, и стигаме до един доста висок процент. Към 80 и повече години вече нещата са доста по-изразени. 20-30% говоря с клинично развита деменция вече. Знаем, че по-голямата част от тези невродегенеративни деменции, т.е. където се губят нервни клетки, губи се свързаността между тях и функционалността най-вече, то 60-70% принадлежат на така наречената болест на Алцхаймер, което е, може би, най-често срещаната невродегенеративна деменция, макар че последните години обръщаме внимание на съдовите промени в мозъка и картинката доста се усложнява.
Тоест, ако може да дадем едно кратко определение на Алцхаймер, то е деменция, но...
Знаете ли, аз бих почнал там с термина деменция. Деменция не е термин, който е свързан с точно заболяване, а е един букет от симптоми. Това означава, че ние както си функционираме с вас в ежедневието, изведнъж някои неща почват да се променят. Почваме да забравяме повече. Близки събития, дългосрочни, продължителни събития в миналото, почваме да губим ориентация, имаме речеви нарушения, обедняване речникът, имаме аграматизми, т.е. това, което е дълбоко заложено в нас и сме използвали, изведнъж ние вече не може да го използваме. Имаме проблеми с ориентацията, с скоростта на мисловния процес. И всичкото това ние наричаме първоначално, разбира се, условно до някъде, леко когнитивно нарушение, и в един момент то прераства или преминава в нещо, което ние наричаме деменция. Тоест, болестта на Алцхаймер е част от тези синдроми, които ние познаваме. Те са още няколко, като фронтотемпорална деменция или деменция с телца на Льюи и така нататък, които не ни показват нищо друго, освен че една част при даденият синдром е засегната повече от при другия. За съжаление, имаме и при покриване, което прави нещата още по-пикантни за нас, невролозите. В този смисъл болестта на Алцхаймер е все още най-разпространена и тя ще продължава да бъде все по-разпространена, тъй като стареем.
Симптомите на Алцхаймер са тези, които изредихте?
Най-често започват с паметови нарушения. Знаете израза, хванаме склерозата, нали така казваха нашите баби и дядовци, но част от тази така наречена склероза всъщност в някои случаи е по-тежка и не е само нормалното забравяне, което зависи от много неща, как дали сме се наспали, от нашето ежедневие, което е много забързано, но зависи и от процеси, които върват в самият мозък и малко по малко го унищожават. И това се проявява именно с паметовите нарушения. Страда краткосрочната и дългосрочната памет след някакъв момент, но и речта. Речта е един много комплексен процес, който постепенно се ограничава. В някои случаи имаме промени в настроението.
Може ли да се каже, че пациента започва да бърка думи или не може да се сети за тяхното значение?
И това, и това. Тоест да ви се губят думи, само че не е някоя дума просто, както се казва, да ви е на езика и да не може да я намерите, а прогресивно започвате да губите все повече и повече думи, да не можете да организирате и да структурирате изречението. По-нататък имаме проблеми с разбирането. Няколко души говорят и се обърквате и това ви притеснява. Понякога и в писането, и в четенето, разбира се, но тъй като говорят, четенето и писането са малко по на задна линия, нали, ако може така да кажем, ние основно комуникираме, говорейки, и тук е въпросът, кой първи открива тези промени. Дали става въпрос, че някой от семейството, някой член от семейството казва, абе, нещо не е наред. Виждам, че има в някои случаи промяна в поведението, или самият човек е до там още критичен към състоянието си и казва нещо, не се чувствам добре. И оттам нататък вече се включват личния лекар и невролога. Неврологът прави няколко неща, които са важни в крайна сметка ние, за да кажем дали вървиме в тази посока.
Може ли с един лесен тест на първа линия за половин час да определите дали е с Алцхаймер пациента или е друг?
Можете да кажете дали имаме някакви промени в когнитивния статус, в познавателната функция, така наречената, или в когницията. Тоест, дали тези поддомени в нашето функциониране на най-висше ниво са променени или не са променени. Това може да кажете. За да стигнете до там, дали Алцхаймер или не, ни трябва малко повече време.
Образна диагностика.
И образна диагностика. Да. В някои случаи се изследва гръбначно-мозъчна течност. Вече доста по-често има определени маркери, които ние може да намериме, да проследиме и да видиме какво се случва. Но реално вас ви трябва да наблюдавате самия човек някакво време, за да си изградите представа.
Добре ли очертан пътя на пациента с Алцхаймер у нас?
Чисто медицинската част смея да твърда, че е очертан и доста добре. Има колеги, наистина екипи, които се занимават от десетилетия с този проблем и в крайна сметка направиха ни прекрасни кариери, стигнаха далеч. Той проблемът не е само в България, обаче проблемът е целосветовен. В цял свят имаме проблем с това заболяване, с тази група заболявания, защото ние напредваме в диагностиката, обаче изоставаме в лечението. Защото не е да изпиеме една таблетка от нещо, да ни мине и на другия ден да забравиме.
Защото мозъка е сложно нещо.
Защото е изключително сложно и ние не разбираме всяко едно от тези неща, които се случват в него, да не говорим, че има много голяма разлика между отделните хора.
Какво виждате на образната диагностика на човешкия мозък, който е с Алцхаймер?
Ние виждаме какво като структури, какво има там. Това, за което ме питате, е така наречената хронична мозъчно-съдова болест, която практически всеки човек развива след определена възраст. Това означава, че малките съдчета в мозъка по една или по друга причина започват да се запушват. Това не протича клинично по никакъв начин, но има фактори, които влияят. Това е високото кръвно, определено. Това е високия холестерол и диабетът и някои други фактори, които могат тази мозъчна съдова болест да я ускорят. Но това е проблем на самите съдове. Това, което ние виждаме, например, при Алцхаймер, е, че определени части от мозъка атрофират по-бързо. Самите клетки умират и се късат връзките между тях, образно казано, разбира се. И оттам нататък едно е, което виждате на образното изследване, на другото е каква функционалност се запазва или се губи. Защото
то не се ли вижда функционалността?
На образното изследване, на стандартното, ние виждаме вече последиците. Ние штракваме в един момент и виждаме нещо в даден момент. Обаче оттам нататък в годините ние разбрахме, че всъщност тендерните клетки умират, обаче има така наречените невротропни фактори, има различни зависимости и обстоятелства, които всъщност помагат на мозъка да се запази дълго време на функционално ниво. Едно е структурно, какво виждаме като промени, но другото е какви функции са запазени.
Запазвайки се на функционално ниво, това позволява ли му на този човек да върши основните си дейности, без да стане гениален композитор?
Въпросът е, ако е гениален композитор, какво това заболяване ще направи с него? Защото ако вие вършите нещо и използвате главата си, тогава в този процес, в тези години, вие постоянно създавате функционални връзки между невроните. А това е което реално ни прави такива каквито сме. Ние знаем, че това има значение. Точно на това функционално ниво, какво се запазва? И в крайна сметка, простичкият въпрос е една деменция или едно когнитивно нарушение до каква степен ни ограничава, до каква степен ме ограничава в моето ежедневие.
Може ли да се каже, че интелектуалците биха развили по-често или по-рядко невродегенеративни заболявания?
Тук са разнопосочни твърденията, но общо взето изхождаме от там, че когато използваме мозъка си, т.е. когато сме ментално активни, мисловно активни, това ни помага. Това ни помага и в ежедневието, това ни помага и в концентрацията, не говоря само за деменцията. Разбира се, тук има един друг проблем, който е свързан с самата скорост на живота в момента, която е много висока, с потокът на информация, който ние не можем да обработиме. Виждаме го и при децата, тук отваряме една скоба, един проблем, който ни чука на вратата и ще се покаже след няколко години, тъй като много по-трудно задържат внимание, а вниманието е всъщност най-сложното нещо, което може да има в този целия процес.
И всъщност учат много избирателно.
Защото информацията ви се предлага колкото се може по-бързо, скролвате, както се казва, и търсите нещо ново. Тоест, нас самата среда ни учи да сме много бързи в избора си и да не вникваме навътре, само че никой не знае какво ще стане по-нататък. Нали, този разговор, ако го водим след 10, 20, 30 години или други хора го водят, ще на какъв терен ще стъпят, защото мисля, че ще е доста по-различен от този, който е сега.
Казахте, че е много важно да се разбере каква възможност функционална има този човек с Алцхаймер.
Така е, и затова се правят невропсихологични тестове. Най-често, където колегите невропсихолози имат определени инструменти, които използват, за да разберат до каква степен е нарушена паметта, до каква степен е нарушено фиксацията на информацията, до каква степен ние запомняме и после се сещаме за дадено нещо, до каква степен е нарушен нашият пространствен усет, до каква степен имаме проблеми с езика и така нататък. Тоест има скали, които са във времето тествани достатъчно и ние знаем коя част ние прицелно трябва да проследим или да обективизираме, за да кажем ето тук има проблем или тук няма проблем.
И тогава идваме всъщност до лечението. Това означава ли, че то е строго индивидуално за всеки пациент?
Това ни е проблемът. Чисто медицинският отговор е, че имаме няколко лекарства, които използваме и общо взето, за съжаление, не сме напреднали прекалено много в това нещо. Когато е лека форма или средно тежка форма, тези лекарства вършат работа, действително помагат, но за съжаление, не наблюдаваме все още този ефект и от години смятаме, че лекарството ни чука на вратата и сега всеки момент ще влезне и ние ще успеем вече да намерим точният лек, но не успяваме и затова се включват и различни терапии, които са нелекарствени. Тук влиза, разбира се, и това ние да работиме с дадения човек, който има такъв проблем, но тук изведнъж се отваря една бездна от проблеми.
Да, защо?
Защото на първо място трябва да се обърнем към семейството. Вие виждате вашия близък, вие го познавате и виждате, че той се променя пред вас. По един, бих казал, безпощаден начин. И това е огромен шок и стрес за хората, тъй като не знаят какво да правят. Оттам нататъка има ситуации, които вече са опасни, когато се изгуби независимостта в ежедневието. Мога ли да оставя, например, баща ми или майка ми в къщи? Няма ли да запали къщата, защото и това се случва. Забравят се котлони и просто стават проблеми. Или ще излезне някъде и няма да се върне.
Има ли степени, в които да се каже до какъв момент могат тези хора да бъдат оставени сами, кога е абсолютно невъзможно? И има ли доказателства, кои са по-ефективните лекарствени терапии?
Ние използваме всичко, което имаме, ако мога така да кажа, като арсенал.
А има ли ги по каса, има ли ги налични в България?
Има ги налични лекарствата, които са тези, които са най-новите. Все още не са влезнали по света, нали, още така пристъпват, тъй като се появяват и известни странични ефекти. Ще имаме време да натрупаме опит, но това, което се използва стандартно, го имаме в България. Въпросът е, че лекарството ви покрива една малка част от нещата, от проблема. Вие трябва да реорганизирате ежедневието на вашия близък. Вие трябва да видите кой ще се грижи за него. Дали ще има възможност за дневни стационар някъде да го оставите. Дали ще има възможност някой да се занимава. Вие трябва да ходите на работа. Дали по някакъв начин ще ви подкрепи държавата. Тук също отваряме една още по-голяма бездна от проблемите, тъй като то по света е трудно, тъй като това струва много пари и много ресурс, а няма какво да си говорим. Простичката истина е, че няма хора в здравеопазването. Нямаме сестри, нямаме болногледачи, имаме относително малко лекари и тази тенденция ще става по... Имаме огромни проблеми в болниците. Така му ли да организирате нещо такова специализирано, което изисква доста голям ресурс, изисква квалификация. Това е по-специално като квалификация, като разбиране за заболяването на самият обгрижващ персонал.
Всъщност това са обучените неврорехабилитатори.
Да,
и дневни центрове.
За съжаление, в този формат, в който бихме желали, още има на какво да се надяваме.
Има ли такъв момент, в който да можеш да оставиш пациент с Алцхаймер повече от няколко дни?
Проблемът с болницата е, това, което си говорим с близките, че болницата е една изключително неблагоприятна среда по отношение на вътреболничните инфекции. Имаме мултирезистентни щамове, които не отговарят на никакви антибиотици, говоря на никакви, и оттам нататъка, освен този човек, ние да му докараме една инфекция хубава, която определено ще го свали на земята, ако мога така да кажа, или още повече ще влоши нещата, оттам нататъка няма смисъл да лежи в болница.
По линия на, примерно, Министерство на социалните грижи няма такава организирана мрежа от социални работници, които да подпомагат семейството няколко часово в дома.
Вие ще намерите някой човек. Проблемът е, че системата е разпокъсана и както много често се случва при нас, ние живееме в паралелни светове. Паралелният свят на това, което е написано на документ, паралелният свят на лекаря, паралелният свят на, да кажем, здравния персонал грижващ, паралелният свят на пациентската организация и така нататък. И една обща връзка, просто връзката се губи. И това е голям проблем не само при деменциите и при другите неврологични заболявания оттам. Откъдето питахте защо хората ги е страх от това нещо, защото е наистина голям проблем и в това нещо.
А има ли добри примери в други държави, в които точно в тази част не точно медицинската, а социално подпомагащата семейството е добре организирана?
Още като студент аз съм завършил медицина в Прага, в Чехия, и там имаше още преди повече от 20-25 години организирани центрове. Тъмън навлизаха, това бяха дневни стационари за пациентите, където докарваш пациента или те го докарват. Там се провежда терапия и музикотерапия, и социална, и после го транспортират до вкъщи. Това е моделът, но ако дойде тук някой от министерство, ако дойде някой от пациентска организация, ще чуете съвсем друго нещо. Нито аз ще го знам, нито пък те ще знаят.
Нито пациентите ще го знаят.
А нито пациентите. И в крайна сметка пациентите, което е най-жалкото, което виждам при неврологичните заболявания, че използват социалните мрежи, за да си набавят информация. И се чуда, след като сме част почти 20 години от най-развитата структура комуникационна между държави на различни нива, развита структура, което е Европейския съюз, и тук хората да търсят социална мрежа, информация за дадено заболяване, е крайно неприемливо. Трябва да се случи нещо, да е по новините, тогава да поговорим по темата 2-3 дена, тогава излизат съответните специалисти, казват проблемите, и това нещо се губи на следващия ден.
Какви нови иновативни методи съществуват, с които можем да дадем надежда за близките и за пациентите с болестта?
От скоро време се появи транскраниалната пулсова стимулация, един малко по-различен вариант на лечение.
Какво означава това и това не е ли твърде агресивно?
Това означава, че вие подавате едни акустични вълни, ултразвукови вълни, подавате ги под определено количество, но те са с малко енергия, така че да не навредите на тъканта. Всъщност по този начин вие стимулирате най-просто казано самата невронна среда, а и също така и стимулирате и съдовете. И това е доказано на най-основно ниво, че в момента, в който вие стимулирате по този начин нервните клетки, те започват да работят по-добре. Въпросът е в кой момент ние го правиме това нещо, когато е изгубен субстрата, както ни е казано, т.е. когато имате загуба на по-голямата част от нервните клетки и техните връзки, този субстрат е изключително малък, оттам нататък функционалността е доста ограничена, оттам нататък вие трудно ще повлияете с каквото и да е. Тоест, идеята е ние да включиме всичко това, колкото се може по-рано. И най-вече...
Тоест в ранния стадий на болестта.
В ранния стадий. Много е важно да имаме структура на ежедневието. Нещо, което казвам и е мое лично мнение и мога да го подкрепя, е, че в този смисъл пенсионирането е нещо много кофти за нас. И за Алцхаймер включително, защото ни изважда от този ритъм, който имаме структуриран. А структурата на ежедневието ни дава огромен плюс. Дава ни ритъм. И това нещо, като се загуби, ние реално в условията вече на развиваща се деменция, ние трябва да не само да включим и медикаментозни, и немедикаментозни терапии, но ние трябва да им дадем и структура, за да може вие да влезете в ритъм. Това, което, както сме създадени, ние сме невробиологично и неврохормонално ритмични същества. Ние вървим по определен ритъм, който, за съжаление, се губи след някакъв момент. И това е част от проблема. Затова смятам, както ви казах, че трябва да вникнем малко по-надълбоко в нещата и по-цялостно да ги погледнем, за да стигнем до решения, които са приемливи.
Ако казваме, че при Паркинсон се губят връзки и допамина ли намаляваше, това нещо съществува ли и при Алцхаймер?
Това нещо, за съжаление, не е така при болестта на Алцхаймер. Там се случват неща в самите нервни клетки и в междуклетъчното пространство, които ние трудно може да променим.
Тоест, това са загуби на определени вериги в мозъка.
Това са загуби на определени вериги в мозъка. Въпросът е, че има структури, които са доста податливи. И затова, примерно, започваме с паметови нарушения, тъй като тези структури, тези, които са организирани, за да може ние да запомниме дадена информация, да си я припомниме и да може да изкажем в контекста на дадената ситуация, това означава, че те трябва да са навързани достатъчно добре, но те са доста уязвими и по принцип имаме загуба, не малка там във времето, пък ако има някакъв процес в клетките и между тях допълнителен, то това става доста по-бързо и доста по-агресивно.
Тоест, може ли да се каже ултразвуковия импулс, в кои случаи на загуби подпомага по-лесно и бързо? Паметовите, речевите, други
така,
когнитивни?
Ние, общо заето, паметовите се повлияват една идея по-трудно, защото те просто са и от по-рано. Обаче, общото функциониране, общата комуникация
да
между различните структури
да
в мозъка, имаме и преки наблюдения вече, имаме немалко пациенти. Оттам нататък вече, ако мога така да го кажа, отделните структури на мозъка почват да си говорят по-добре една с друга. Ние го правиме прицелно според какво искаме. Не е просто така да вървиме с сондата по главата, нали, да пускаме някакви импулси. Не, имаме си точни протоколи и се базираме върху това, което има в проучванията. То имате непосредствен ефект, имате и отложен ефект. Но в този момент, което казвам и на пациентите, трябва да се засили, има да се кара по-добра структура в ежедневието, да се чете, да има повече занимавка, за да хванеме този момент, в който ние сме стимулирали. Разбира се, не са нещата така, че подаваме 1000 импулса и изведнъж всичко се оправя. Не, но общото функциониране и скоростта на обработка на информация и така наречената загуба в на екзекутивните функции на това как ние се справяме в ежедневието, това нещо се подобрява поне по нашия опит, а това, което видях и от колегите в чужбина, общо взето в тази посока вървим. Тоест, ние създаваме едни предпоставки независимостта в ежедневието или да се подобри, или да се запази така за по-дълго време.
Има ли значение възрастта на пациента или само колко рано е започнат тази терапия?
По принцип, по-ранните форми са и най-дея по-агресивни. След определена възраст, другият ни проблем е, че примерно тези мозъчно-съдови промени, за които говорих, те пък са повече. Тоест, зависи много как върват нещата при самия пациент. Защото ние говорим за пациенти, които почти всички имат хипертония, предсърдно мъждение, имат хронични заболявания. И оттам нататък картинката ви се усложнява, защото не е една беля. В този смисъл Не мога да кажа точно при кои пациенти очакваме да е по-добре, дали ще е по-възрастен и по-млад. Ние изхождаме от това какво имаме в даден момент, какво може да направим. Логично е, както казах, когато имате вече напреднал стадия на заболяването, че това, което може да очакваме, е малко.
Да. И безмислено по-скоро.
Истината обаче е, че хората са по-добре информирани. Имат достъп до информация и мога да кажа и за неврологичните заболявания като цяло, че ако се поинтересуват, те ще намерят информация.
А ако казваме за Паркинсон, че е нелечимо, същото ли важи и за болестта Алцхаймер?
Зависи как лекувате. Ако правим това, което споменах преди малко, ако вкараме в структура в ежедневието, четете 10 минути, пишете 5 минути, рисувате 3 минути в някакъв блок и по-добре сутринта, когато сте и по-свеж, тогава и нивото на кортизол е по-високо, така че тогава сме най-активни. После към обед си почивате малко, след обед пак сте активни, тъй като тогава е втората вълна на нашата активност и към това се разхождате, имаме и физическа допълнителна активност. Вие правите терапия, правите нещо, но този човек седи сам вкъщи цял ден. Къде е стимулът, къде е програмата?
Установихме, че не се знае все още причината за умирането на тези нервни клетки.
Едно от нещата е, разбира се, има си генетична предразположеност. Да. Има хора, които в крайна сметка миналата година си замина Хенри Кисинджер, който чух последното му интервю няколко седмици преди да почине. Искам да ви кажа, че съвсем нормално говореше, че на 100 години има различия, които са чисто като генетика.
Генетично.
Но факт е, че има и неща от нашата среда, които са свързани с това как се храним, свързани са с това какво ни е кръвното, например, във времето, защото хипертонията е навсякъде и при всеки вече в днешно време, практически при всеки. Оттам нататъка диабет, захарен диабет. Имаме огромни проценти на хора с захарен диабет. И имате различни фактори, които влияят на това нещо, тъй като ние знаем, например, че когато имате една развита мозъчно-съдова болест и към това се дойде невродегенеративната болест на мозъка, нещата стават по-кофти или имате по-голям шанс да имате такава. Сега по отношение на стреса, какво да си говорим? Това е бездна такава с ситуации и неща, но действително това знаем, че е проблем. И все пак има неща, които може да влияваме. Сънят ни е важен.
Това исках да попитам.
Ние много често се фокусираме върху количественото му изражение. Аз трябва да спа 8 часа. Това не е съвсем така, защото ние, както казах, сме ритмични същества и зависи от това какво се случва в рамките на 24 часа и какъв е междудневният ритъм. Т.е. вътредневният ритъм и междудневният ритъм. Т.е. какви тенденции са се формирали. Т.е. не е толкова просто ние да кажем, че трябва да спим 7 часа на денонощие и оттам нататък всичко ще е наред. Сънливостта е това, което ви липсва като сън. Това е когато ви се доспи толкова рязко, нали, така наречените атаки на сънливост. И когато, ако всичко е нормално, през деня не трябва да има и вечер просто трябва да сте сънлива. Ние казваме обаче и в повечето езици се казва уморен съм, лягам си. Всъщност умората няма е доста стана... неспецифично. Вие може да сте уморена, когато имате депресия, може да сте уморена, когато имате настинка и когато, например, сте спортувала 6 часа.
Че все по-често всъщност в наближаващите часове за сън, аз специално не чувствам онази сънливост, която съм имала преди години.
Когато погледнете програмата на телевизията, виждате прайм тайма и кога свършват, в колко свършват предаванията, те свършват в 11:30, например. Когато след това си погледнете вечерта, понеже ви е останал един час телефона и трябва да видите в социалните мрежи и в чатовете кой какво е писал и вие нещо да напишете, имате още един час. И оттам нататък вече ние избутваме по-късно. И това е много важно и при тинейджерите имаме огромен проблем с това нещо. И при децата малките се задава. Вие избутвате с час и нещо времето на лягане. А тук има още една подробност. Времето на ставане е това, което ни задава ритъм. Тоест, вие ако ставате в 7 часа всеки ден, обаче си лягате 11, после 12, после към 1, всъщност вие имате една хронична загуба на сън.
При пациенти с Алцхаймер по-лош ли е съня?
При пациенти с Алцхаймер, да, имаме промени в съня, имаме и повишена сънливост, имаме стадии на промяна, имаме и промяна в общата активност в рамките на 24 часа. Има така наречената актиграфия, актиграфски изследвания, които изследват каква ви е активността, както казах, вътре в денонощието и между денонощията. И оттам нататък ние виждаме едни доста изразени промени, които не следват този начин, по който функционира човек, както казах, сутрешна активност, на обед падане на активността, след обед на повишаване и вечерта вече намаляване и влизане в така наречената водеща фаза на покой, т.е. когато спим. Там нещата са разбъркани и в рамките на 24 часа имаме доста голяма разбърканост, имаме намаление на активността, а после през нощта съответно моменти с повишаване и сънят става по-накъсен и така нататък. Един човек с деменция, например с Алцхаймер, може да не усеща жажда, може да не усеща глад и така в някакъв момент, когато дойде при нас вече, когато е влошен, се оказва, че ние виждаме една картина на един дехидратиран, обезводнен човек. И всъщност, като питате близките, ми той не пие нещо, да, не е казал нищо и така нататък.
Тоест картината е много разнообразна.
Картината е разнообразна наистина от леки състояния, където може да сме наистина много полезни, до, за съжаление, много тежки.
А близките неглижират ли? Казахте, че са по-информирани вече хората по отношение на невродегенеративните заболявания, но близките на тези пациенти, които се оказват също основен стожер да се стигне до някакво лечение?
Като цяло, мисля, че има една нагласа да се помогне на човека, но въпросът е доколко се запазва тя във времето. И ето това е, пак се връщам към първия въпрос, защо ни плашат толкова неврологичните заболявания, защото изисква в крайна сметка да има постоянство.
Много ви благодаря.
Аз благодаря.
По темата за болестта Алцхаймер в този пореден епизод на подкаста за невродегенеративните заболявания днес беше доктор Филип Алексиев, началник на нервно-интензивно отделение към клиниката по нервни болести в болница Света Анна, също и управител на Център по неврология и неврорехабилитация, основател на няколко стартъп компании с иновативни решения в областта на неврологията.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.